Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Analistët në Prishtinë sugjerojnë përfshirjen e ekspertëve vendor në procesin e demarkacionit. BE-ja konfirmon gatishmërin për liberalizimin e vizave me Kosovën, por pas përmbushjes së kushteve. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer gjenocid kundër pakicave, thot Shëbaja. Presidenca eventuale Donald Trumpit konsiderohet si njën nga 10 rreziqet globale. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka apo jo të meta procesi i shënjimit të vijës kufitarë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, këtë do të vlerësoj grupi ad hoc me tre ekspert ndërkombëtar i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Disa njohës të fushës thonë se komisioni ad hoc është dashur të përfshi edhe ekspert vendor dhe jo vetëm ndërkombëtar. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Dy nga tre anëtarët e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar për vlerësimin e procesit të demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi, Fletcher Burton dhe Herbert Wilmes, kanë arritur sot në Kosovë. Kjo po ndodh vetëm dy ditë pasi presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga kanë nënshkruar vendimin për themelimin e komisionit ad hoc të ekspertëve ndërkombëtar, i cili është cilësuar si komision vlerësues. Përkundër deklaratave të zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës se një komision i tillë do të përfshinte dhe ekspert vendor, kjo nuk ka ndodhur deri më tash. Ekspertët e fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, kanë vlerësime të ndryshme lidhur me fillimin e punës së këtij komisioni vlerësues. Florimi Sufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se një komision i tillë është dashur të përfshijë edhe ekspert vendor.
Është mirë me koni kombinim ndërkombëtar vendor, po këta vendorët me kohë gjithë përfshirës edhe me kohën ekspert të lemisë ngushtë, jo ekspert politik, që me marrë veç vendime politike ose vetëm me pas orientim politik në lidhje me brejën e vijës kufitare mes këtyre dy shtetit.
Profesori Sufi ka shtuar se në bazë të vlerësimeve profesionale, një komision që do ta rishikoj procesin dhe rezultatet e punës së komisionit qeveritar për caktimin e vijës kufitare të Kosovës me Malin e Zi është më së i nevojshëm.
Zyrtarisht na nuk e kemi pasur, na ka ofruar zyrtarisht askush, nuk është publikuar. Po, jo, zyrtarisht e kemi po materialin dhe kemi po që ka defekte në atë material. Duhet prej fillimit 5-0 edhe në herë me fillue.
Në anën tjetër, subjekti më i madh opozitar lëvizjave të vendosje, dy ditë më parë ka reaguar lidhur me themelimin e komisionit ad hoc nga presidentja Jahjaga, ndër shumë vërejtje të cilat i ka parashtruar përmes një komunikate për medje, lëvizjave të vendosje ka thënë se nuk do të kishin asgjë kundër një komisioni të përzier për demarkacionin, sipas tyre injorimi i ekspertëve vendor duket i paarsyeshëm. Por Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se partitë opozitare duhet të jenë më fleksibile në këtë rast.
Në këtë kontekst, unë besoj që rezultati i këtij komisioni, po që se mbetet në linja të një raporti profesional, do të mund të ishte njëri nga qelësat e vegjël për të adresuar një fragment të krizës politike në Kosovë dhe për të japur fund debatit mbi demarkacionin me Malin e Zi. Nuk besoj që është më vend për partitë politike opozitare që a priori të refuzojnë iniciativën e presidentes së Republikës përpara se të shohin se cili është mandati i këtij komisioni së para dhe së dyti dhe cilat në pak janë pyetje që komisioni do t'i përgjigjet presidentes.
Ndryshe presidentja Jahjaga pati theksuar se tre ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania e Madhe do të bisedojnë me të gjithë aktorët politik dhe institucional për procesin e demarkacionit, do të shqyrtojnë dokumentacionin dhe do të zhvillojnë vizita në teren për të krijuar një pasqyrë të qartë për rrjedhjen e këtij procesi. Puna e ekspertëve do të përmbyllet me vlerësimin e procesit të demarkacionit dhe procedurave që janë ndjekur në atë rast. Vlerësimi do t'i dorëzohet presidentes Jahjaga pranë zyrës së të cilës vendoset ky komision. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prokurimi publik është qendror në luftën kundër korrupsionit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Këtë javë Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratojë antarët e rinj të organit shqyrtues të prokurimit. Analistët thonë se bëhet luftë e madhe politike për kontrollin e tij, pasi prokurimi publik ka nën kontroll paran publike. Sipas analistëve, antarët e këtij mekanizmi duhet të jenë të pavarur në mënyrë që lufta kundër korrupsionit të japë rezultate. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Korrupsioni në Kosovë mund të luftohet vetëm nëse eliminohen parregullësitë që bëhen në proceset e prokurimit, si dhe nëse arrihet të emërohen persona me integritet të lartë dhe të pavarur në organin shqyrtues të prokurimit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit. Që nga miratimi i ligjit të prokurimit publik në vitin 2003 deri më tani, ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Kuvendi i Kosovës ndërkaq nuk ishte arritur në njërën nga seancat e saj të miratoj emërimin antarëve të rinj të organit shqyrtues të prokurimit. Betim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se burimi i korrupsionit në Kosovë ka qenë pikërisht prokurimi publik dhe se në luftimin e kësaj dukurie rol të rëndësishëm duhet të kenë institucionet që lidhen me këtë fushë.
Prokurimi publik është qendror në luftën kundër korrupsionit sepse aty realisht gjykohet në fund paraja publike, tenderat më të mëdha publik, prandaj edhe bëhet lufta më e madhe politike që të ketë kontroll dhe që të mund të bëjnë çfarë duan ata që realisht sot janë të zgjedhur të popullit. Luftimi korrupsionit nuk mund të bëhet vetëm ka organi i prokurorisë, nevojitet gjithsesi bashkëpunimi të gjitha institucioneve dhe në këtë rast natyrisht që institucionet që lidhen me fushën e prokurimit publik kanë një rol shumë të rëndësishëm.
Sipas Betim Musliut, në Kosovë deri më tani është vërtetuar se vetëm qytetarët e rëndomt mund të ndiqen për vepra të vogla penale, kurse ka munguar, siç thot ai, ndjekja penale personave të profileve të larta, të dyshuar për përfshirje në afera korruptive.
Deri më tash fatkeqësisht ka munguar në të gjitha aspektet vullneti politik për ta luftuar korrupsionin në Kosovë, por kjo është fatkeqësi shumë e madhe që ka munguar sidomos te ata që janë zbatues të ligjit, në këtë rast tek prokurorët dhe gjykatësit, të cilët kanë mandat pra që të bëjnë ndjekjen dhe gjykimin e fenomenit të korrupsionit.
Bazuar në të dhënat zyrtare të institucioneve janë rreth 700 milion euro në vetë të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Në anën tjetër, Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo e cila vështron dhe avokon kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se derisa në Kosovë përmes prokurimit publik bëhet korrupsioni më i madh, aty edhe duhet të luftohet.
Organi shqyrtys i prokurimit faktikisht ka qenë burim i korrupsionit, për shkak se shumë vendime të tij kanë qenë mjaft kontroverse, ta themi ashtu. Për të arsye edhe është bërë si kriter për liberalizim vizave, të ketë pavarësi nga politika ky organ. Ky organ tani më nuk është funksional dhe priten emërime të reja dhe ne shpresojmë që njerëzit që do të emërohen aty do të kenë pikëspore integritet të lartë.
Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë është dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ndryshe, qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase dhe transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregulla që do të zbatohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Qeveria Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një komisioni për hartimin e projekt ligjit për Trepçën. Vendimi është mirë pritur nga se me këtë ligj kombinati Trepça do të shndrohet në pronë të qeverisë dhe do të ketë status zhvillimor. Kujtojmë se Trepça aktualisht është ndërmarrje shoqërore nën administrim të përkohshëm të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Udhëheqësit e Trepçës presin që me ligjin e ri të trajtohet çdo pronë e kombinatit, përfshirë edhe ato që gjenden në republikat e ish Jugosllavisë. Kronikën Adia Ahmetit.
Kombinati metalurgjik Trepqa do të shëndrohet në pranë të qeverisë së Republikës së Kosovës, duke përfshirë këtu të gjitha asetet, qoftë në pjesën veriore të Kosovës, por edhe asetet që gjenden jashtë territorit të Kosovës, vlerësojnë udhëheqës dhe përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të këtij kombinati. Ndryshe ditë më parë, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për themelimin e një komisioni për hartimin e projektit ligjit për Trepqën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me këtë rast ka thënë se komisionit i është dhënë detyrë që në afatin optimal t'i paraqesë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik projektin ligjin dhe gjatë pjesës së parë, përkatësisht deri në mesin e këtij viti, të procedohet në qeveri dhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ahmet Mava, drejtori i përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepqa, një herësh antar i komisionit për Radio Evropa e Lirë, vendimin e qeverisë e konsideron hapin e fundit të drejtë zgjidhjes së statusit të këtij kombinati. Tmava tregon se menaxhmenti i këtij kompleksi ka përgatitur një studim për Trepqen, dokument ky që do të shërbejë si bazë për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Trepqes.
Domthonë shumë të kënaqur me këtë vendim dhe presim shumë sepse definitivisht presim të definojmë statusin si një status zhvillimor. Do të jetë definitivisht një ndërmarrje me aksionin 100% të qeverisë.
Përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të këtij kombinati, të cilët do të jenë anëtarë të komisionit, thonë se Trepqa do të jetë ndërmarrje publike dhe punëtorët nuk do të lejojnë që statusi i këtij kombinati të marrë kahje tjetër. Nezir Behrami, kryetari kësaj sindikate për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë ligj do të përfshihen të gjitha asetet e Trepqës, duke përfshirë edhe ato që gjenden jashtë territorit të Kosovës.
Na mendojnë se gjitha asetet do të përfshijmë. Ka janë pasur një jonja. Edhe gjitha asetet janë për një njëshën asete që janë në për Serbia, në për Republika tjera të ishë Jugoslavisë. Në mendojnë se gjitha të të përfshijmë që pasur një jonja.
Kombinati metalurgjik Trepqa gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e të cilit i gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 pronat e këtij kombinati gjendet në Republikat e ishë Jugoslavisë. Ky kompleks metalurgjik aktualisht është ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Edhe antarë tjerë të komisionit për hartimin e ligjit konsiderojnë se ligji i hartuar do të zgjidhë problemet e tashme dhe ato të kaluara. Ferhat Shala, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës, thotë se projekti i ligjit do të jetë i gatshëm brenda një afati optimal.
Dhe ne këtë ato që pretendojmë që është më e mira, mi bazën e një ekspertizë shkencore dhe profesionale, dhe ta thumë në komision dhe ligji do tjetë produkt debatit, ligji do tjetë produkt i analizës, ligji do tjetë produkt i konsensusit juridik, ekonomik, shkencor dhe pse jo dhe edhe sociale, mjedisore, kështu më rogë. Kështu që gjitha këto komponente do trajtohen dhe do gjindet modaliteti më i mirë për regullimin e ligjit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se është biseduar dhe me sindikata dhe seminator të Trepqës, si pas ti, do tjenë të kënaqur me zgjidhjen që do t'i bët këti kompleksi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka një muaj që në qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë mungon vaksina Pentavax, e cila shërben në imunizimin e fëmijëve kundrejt 5 sëmundjeve. Ministria e Shëndetësisë thotë se fëmijët kosovar nuk janë të rrezikuar, por ndryshe mendojnë prindërit e fëmijëve. Dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Kosova aktualisht po përballet me mungesën e vaksinës Pentavax, e cila shërben për mbrojtjen nga 5 sëmundje. Si pas indeksit ndërkomtar, gjdo vit në bot, vaksinimi shmang rreth 2-3 milion vdekje të fëmijeve nga sëmundjet vdekje prurse. Andaj, imunizimi në Kosovë, si pas zyrtarve shëndetësor, është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësis me mbulimin prej mbi 95%. Me gjithë mungesën e vaksinës, si pas zyrtarit për informim në Ministrinë e Shëndetësis Lulze Muka, vonesa e vaksinimit tek fëmijët nuk e çrregullon orarin e rregull të imunizimit.
Për një rëndësinë e madhe vaksinimit, Ministria e Shëndetësisë ka dëpënuar mjetet e nevojshme për sigurimin e vaksinave për 6 milionë në port vitit 2016, qysh në fund vitit të kaluar. Pjesa tjetër e mjetet për të mbuluar tër vitin 2016 me vaksina është dëpënuar para një muaji. Kështu që nuk është problemi te dëpunimi i mjeteve për blerjen e këtyre, por deri në deportimin e saj në Kosovë. Domethënë gjithherë i referohen ekspertëve. Të shëndetësisë publike nuk paraqet problem sepse fëmijët kosovarë nuk rrezikohen vaksinimin rregull sipas orarit vjetor. Me që flitet për një vaksin që merret brenda vitit, kalendarik dhe jo si vaksinë sezonale.
Por me gjithë deklaratat e zyrtarëve të ministrisë, ndryshe mendojnë prindërit e fëmijëve që disa herë kanë shkuar në qendrat e mjekësisë familjare për divaksinuar fëmijët, por në mungesë të saj janë kthyer pa kryer punë. Mimoza Dula, nëna e një djali 3 muajsh, thotë se kjo mungesë flet për nivelin në të cilën ndodhet shëndetësia në Kosovë.
Kjo mungesë e vaksinave është në licencë institucioneve përkate, respektivisht Ministrisë së Shëndetësisë. Prandaj them të vërtetën, si prindja mjaft të shqetësuar për vonesën e këtij vaksinimi që është aq i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për fëmijën tim dhe po ashtu fëmijëve në përgjithësi. Ka kaluar gati më shumë se 1 muaj nga koha kur është dashur të vaksinohet fëmijën. Do thotë, do vije koha rrada e vaksinimit për herën e tretë, ai akoma nuk e ka kryer të herës së dytë. Që vërtet është për të shqetësuar.
Ndërkaq në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës Sami Uka ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë lidhur me atë se a mund të ketë pasoja vonesa e vaksinimit tek fëmijët.
Natyrisht vonesa në pajisje me vaksinat që le dolloj mundet për pasesht të shpjeguloj pororin e vaksinimit, mirë po nësa jo vonesa është afat shkurtër, kalendari i vaksinimit mundet më plëtsu ndërkohë dhe nuk besoj që para qëtë dhe një problem serial.
Ndryshe, fondi i kombeve të bashkuara për fëmijë në Kosovë ka përkrahur në vazhdimësi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reagimet e shumta kanë pasuar vendimin e gjykatës kushtetuese në Shkup për faljen e mundshme të personave të akuzuar apo dënuar për mashtrime zgjedhore dhe vepra të tjera të rënda. Ekspertët atje thonë se ky vendim është skandaloz dhe se mund të ketë pasoja të rënda për vendin. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vendimi i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e një ligje me të cilin i mundësohet presidentit të shtetit që të fal personat e akuzuar apo dënuar për mashtrime zgjedhore, pedofilët, trafikantët e drogës dhe shkeles të tjerë të ligjit, është vlerësuar si skandaloz dhe madje i pasbatueshëm edhe në vendet më diktatoriale në botë. Kështu vlerësojnë ekspertët dhe njohësit e çështjeve politike sipas të cilave me një vendim të tillë gjykata kushtetuese ka suprimuar sistemin juridik në vend, duke i dhënë të drejtën presidentit që të vendosë për të gjithë presidentët e rënd, edhe ata ende pa pasur një epilog gjyqësor.
Në vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim me të vërtetë skandaloz edhe juridikisht i paqëndrueshëm. Tani me shfuqizimin e këtij ligji në fakt presidenti ka duart e lira që të mund të falë cilin të dëshirojë. Sipas të drejtës ndërkombëtare, traktateve ndërkombëtare që janë pjesë e Kushtetutës Republikës Maqedonisë dhe gjykata kushtetuese domos t'i ketë parasysh, jo për çdo vepër penale mund të ketë falje, jo për çdo vepër penale mund të ketë amnestion dhe ligji ka paraparë që për veprat të caktuara penale, siç janë veprat krime kundër njerëzimit, vepra pedofili dhe vepra qera. Në fakt gjykata kushtetuese si instancë vetme e cila duhet ta mbrojë kushtetutën, mendimi im është që e ka shkelur kushtetutën.
Sot Bekim Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës. Igor Spirovski, ishe gjykatës, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese është absurd që do të ketë pasoja të rënda juridike dhe politike.
Se plashëm dhe kësova odluka ustavni o cutë se vpushti vë reguliranje.
Kam frikë se me një vendim të tillë gjykata kushtetuese ka marrë përsi për një çështje apo është vënë në shërbim të një lënde politike, e cila është në kompetencë të kuvendit. Kjo do të ketë pasoja të rënda pasi kushtetuesja me një vendim të tillë nuk e forcon kushtetuesën, por e bën objekt të marrëveshjeve politike, thotë Spirovski. Në këtë kuadër, njohësit e çështjeve politike thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese për faljen e mashtruesve të zgjedhjeve e vënë në pikpyetje të gjitha marrëveshjen politike dhe mbajtjen e zgjedhjeve më 5 prill. Veç kësaj, Marko Trashanovski thotë se vendimi çon ndarjen e shoqërisë duke shkaktuar tensione si ato të një nate më parë, kur dy grupe ishin shumë pranë konfrontimit. Njëri që kishte dalë në rrugë kundër miratimit të një vendimi të tillë të gjykatës dhe tjetri në mbrojtje të këtij institucioni.
Ta podoba se sozdava i postoj dhe këtë po vremi si po dhe këse për zlaboqua.
Ndarjet në shqyri tani më janë evidente, por ato po vinë duke u theluar dhe janë pasuje politikave ndarëse që u theqin partit, por edhe një vendimi si kuj fundit të gjykatës kushtetuese. Në duke të par vendimet e tila shkaktojnë dasime sëmtareve të partive, por ekziston rreziku reali ndonjë shpërthimi të mundshëm duke par aktivitetet e partive që bartin simpatizan nga zonat të ndryshme për të mbështetur politikat e tyre, thotë Trashanovski. Vendimi i gjykatës kushtetuese në veçanti miratimi i tij me dyert të mbyllura pa praninë e mediave është kritikuar edhe nga ambasada amerikane, duke e kërkuar transparencë gjatë marrjes së vendimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në muajin dhjetor, Arabia Saudite ka njoftuar për formimin e një aleancë të re ushtarake me vendet islamike, e cila do të luftonte terrorizmin. Disa muaj më vonë, dyshimet në lidhje me përbërjen dhe motivet e saj vazhdojnë. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e korespondentit të Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë, Frut Beshën. Arabia Saudite ka bërë nam në muajin dhjetor kur ka shpallur formimin e një aleance islamike 34 antarëshe kundër terrorizmit. Koalicioni kryesisht musliman sunit, i cili përfshin edhe fuqin rajonale Turqin, pastaj shtetin më të populluar të rajonit Egjiptin dhe Pakistanin e pasur me armë bërthamore, duket i frikshëm. Por ati i mungojnë fuqit muslimane si Indonezia dhe Irani dhe mbeten po ashtu pyetje në lidhje me përbërjen dhe motivet e ti. Përjashtim Iranit dhe Irakut të dominuar me shiit si dhe i aleatit të tyre Siris kanë zitur dyshimet se Riadi nuk është i motivuar nga dëshira për të luftuar terrorizmin. Sauditët janë të motivuar nga siguria tyre e brendshme, rrokja për pushtetin dhe rivaliteti sektar dhe geopolitik me Iranin, thot Haidar Al-Koej, antar Institutit të Politikave të Pavarura Katëm House me seli në Londër. Tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit janë përshkallëzuar muajve të fundit, sidomos në janar, kur protestuesit iranian kanë sulmuar ambasadën saudite në Teheran dhe i kanë vënë zjarrin asaj. Kjo pasi autoritetet saudite kanë ekzekutuar një klerik të shquar shiit. Riadi dhe Teherani mbështesin palë të kundërta në luftrat e vazhdueshme në Siri dhe Jemen. Al-Koej thot se është e pa qartë se si koalicioni apo aleanca ushtarak islamike do të luftoj ekstremistët të shtetit islamik në Irak dhe Siri pa marveshje me këto qeveri. Afganistani dhe Indonezia janë ftuar që t'i bashkohen aleancës, por nuk kanë pranuar ende. 10 vende të tjera janë ftuar po ashtu, por deri më tash vetëm se kanë zvaritur këmbët. Ideja se Arabia Saudite, një vend që akuzohet gjërësisht për eksportim të radikalizmit islamik në botë, mund të udhëheqë luftën kundër ekstremizmit, është shumë ironike, thonë disa analistë. Për të luftuar vërtet terrorizmin, sauditët duhet i shpallin luftë vetës së tyre dhe t'japin fund mbështetjes për grupet radikale në botë, thot Al-Koej nga Katëm House. Micha Zenko, studiues në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë me seli në Washington, thot se një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është si një kartele drogës në krye të fushatës kundër narkotikëve. Riadi është kritikuar ndërkombëtarisht për shkak të fushatës së tij ajrore kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët gëzojnë mbështetjen e Iranit. Kjo fushatë është parë si luftë sektare me Teheranin. Arabia Saudite është kritikuar edhe për dështimin e saj në ndjekjen e klerikëve saudit që kanë përhapur vahabizmin radikal. Disa kritik madje pretendojnë se Riadi mbështet grupin ekstremist Shteti Islamik. Dhe derisa disa vendet mëdha muslimane janë jashtë aleancës islamike, disa antarët të saj nuk kanë shumicë muslimane. Për shembull, rreth 80% e Gabonit, shtet në Afrikën Perëndimore, është e krishterë. Në Benin, feja më e madhe është katolicizmi romak, ndërsa shumica njerëzve në Togo mbajnë besime indigjene. Të gjitha këto vende, megjithatë, kanë pakica të konsiderueshme muslimane. kur Riadi ka shpallur aleancën ushtarake me 15 vjetor, disa prej vendeve të listuara ose të ftuara janë dukur të befasuara. Ministria jashtme Indonezisë ka thënë se është ftuar për t'ju bashkuar një qendrë të koordinimit kundër ekstremizmit dhe terrorizmit dhe jo një aleancë ushtarake. Ministria jashtme Libanit ka mohuar se ka pasur një hori për krijimin e një koalicioni islamik kundër terrorizmit nga Arabia Saudite. Sekretari jashtëm i Pakistanit, Aizaz Kadri, është situar të ketë thënë se ai është befasuar kur ka lexuar për përfshirjen e Islamabadit. Më vonë, Pakistani, i cili ka lidhje të forta historike me Riadin, ka shprehur mbështetje për koalicionin, edhe pse jo entuziazëm shumë të dukshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në Bruxelles me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Sipas një kumtese nga zyra e kryeministrit, Mustafa ka njoftuar Mogherinin për, siç thuhet, progresin e gjithanshëm në Kosovë. Mustafa ka shprehur besimin se BE-ja së shpejti do të marrë vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mogherini në anën tjetër ka konfirmuar gatishmërinë e BE-s për të ecur përpara me këtë proces, por pas përmbushjes së kushteve. Mogherini po ashtu ka shfaqur shpresën se dialogu politik do të ndihmojë në tejkalimin e ngërçit në kuvendin e Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se luftëtarët e Shtetit Islamik kanë kryer gjenocid kundër të krishterëve, jazidëve dhe grupeve të tjera fetare e etnike në territoret që kontrollojnë.
Daesh is also responsible for crimes against humanity.
Daeshi është po ashtu përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe spastrim etnik kundër këtyre grupeve dhe në disa raste edhe kundër muslimanëve sunit, kurdëve dhe pakicave të tjera, ka thënë Kerry, duke ju referuar grupit ekstremist me akronimin Arab Daesh. I ashtu quajtur i Shteti Islamik kontrollon territorin në Irak dhe Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Kremlini ka arritur synimet e tij në Siri me anë të sulmeve ajrore. Kemi bërë punë të madhe në forcimin e qeverisë legjitime të Sirisë dhe të shtetësisë së saj. Kemi forcuar forcat e armatosura të Sirisë, ato jo vetëm që janë në gjendje të frenojnë terrorizmin, por ato mund të zhvillojnë edhe ofensiva të suksesshme kundër tij. Ushtria siriane vazhdon të pastrojë vendin e saj nga grupet terroriste, ka thënë Putin. Komentet të vijnë pak ditë pasi Putin ka urdhëruar forcat e armatosura ruse që të fillojnë të heqen nga Siria. Rusia ka kryer sulme ajrore atje qysh në muajin shtator. Grupi militant kurd Skifterët e Lirë të Kurdistanit ka marrë përgjegjësinë për sulmin e së diellës në Ankara. Në një deklaratë të postuar online, grupi thotë se sulmi, i cili ka vrarë 37 veta, ka qenë hakmarrje për operacionet e ushtrisë turke në rajonin juglindor të Turqisë, i cili është i banuar me shumicë kurde. Autoritetet turke kanë fajësuar Partinë Punëtorëve të Kurdistanit për këtë sulm. Në një tjetër zhvillim, Gjermania ka mbyllur sot ambasadën e saj në Ankara, si dhe konsulatën dhe një shkollë në Stamboll. Ministri i Jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se ka indikacione shqetësuese për përgatitjen e sulmeve terroriste kundër objekteve gjermane në Turqi. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se Ukraina ka kryer të gjitha reformat e nevojshme dhe se BE-ja mund të rekomandoj muajin e ardhshëm që qytetarët Ukrainas të lëvizin pa viza në zonën Schengen.
Ukraine in the last days and hours has undertaken.
Ukraina në ditët dhe orët e fundit ka ndërmarrë reformat të mëdha. Këta hapa do të na lejojnë neve si komision të bëjmë propozimin për liberalizim vizash në muajin prill, ka thënë Juncker. Gjatë një vizite në Bruxelles, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky është një lajm shumë pozitiv. Fitoria eventuale Donald Trumpit në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara konsiderohet si një prej 10 rreziqeve me të cilat përballet bota. Kompania kërkimore Economist Intelligence Unit, me sedi në Londër, paralajmëron se Trump mund të prish ekonominë globale dhe të rrisë rreziqet politike dhe të sigurisë në SBA. Presidenca e Trumpit konsiderohet më e rrezikshme se dalja eventuale Britanisë nga Bashkimi Evropian ose përleshjet e armatosura në detin e Kinës Jugore. Ndërsa ndërhyrjet e Rusisë në Ukrainë dhe një luftë e re e ftohtë e nxitur nga konfliktin në Siri konsiderohen si të këqija më të mëdha sesa presidenca e Trumpit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru të gjofshim.